Азатлык радиосу сүйлөп. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Россия Грузия шегинде Кавказ 2009 деп аталган харбий чарасын башлап жиберди. АКШ Россия саммити алдынан эки арада кийрингилик кимими. Башкортстан президенти орнуна жаңа бир намзат исими белгилүү болду. Республикада жамаатчылык булаты өзүлдү. Казанда тынычлыктын жаратылышы исимли рок фестивалы өзүлдү. Булар барысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің төп хабарлары кыскача. Россия һәм Азербайджан газ мәсьәләсендә хезмәттәшлек итү турында килеште. Иран инқилап сакчылары шурасы президент сайлауларында бирелгән тавышларны өлешчә яңадан санау турында белдерде. Россия хәрбиләре Кавказ 2009 хәрби күнегүләрен башлый. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Россия һәм Азербайджан газ тармагында хезмәттәшлек итү турында килеште. Россия президенты Дмитрий Медведев Бакыга сәфәре кысаларында Русияның Газпром һәм Азербайджанның Сокар газ нефть ширкәтләре арасында рәсми килешү имзаланды. Анда Русияның киләсе елдан башлап Шах Денис ятмасыннан табылган газны ала башлау турында әйтелә. Ике президент үткәргән уртак матбугат очрашуында Русия башлыгы Дмитрий Медведев булай диде.
Наши страны очень крупные поставщики энергоносителей.
Безнең илләр энергияны сатучы иң зур илләр. Без нефть тармагында хезмәттәшлек иттек һәм хезмәттәшлек итәбез. Газ хезмәттәшлеген әле генә башлап җибәрдек. Бу контактларны үстерү, газ өлкәсендә үзара файдалы хезмәттәшлекне алып бару өчен яхшы башлангыч.
Направление для того, чтобы дальше заниматься взаимовыгодным сотрудничеством.
Дип әйтте уртак матбугат очрашуунда Русия президенты Дмитрий Медведев. Бүген Ирандагы инқилап сакчылары шурасы президент сайлауларында бирелгән тавышларны өлешчә яңадан санау турында белдерде. Шура президент сайлауларында бирелгән тавышларның 10%-ын карап чыгарга тәкъдим итә. Оппозиция вәкилләре сайлауларны яңадан үткәрергә чакыра. Алар сайлаулар хәрәмләшүләр белән үткәрелде дип белдерә. Тавышларны яңадан сайлау санау бүген тәмамланырга тиеш һәм аның нәтиҗәләре 1 тәүлек эчендә игълан ителер дип көтелә. Элегрәк шура бу сайлауларны 1979 елдан соң уздырылган иң гадел сайлаулар булды дип әйткән иде. Шул ук вакытта бүген Тахранда полиция һәм хәзерге президент Әхмәдинеҗатның сайлауларда җиңүен танымаган протестчылар арасында яңа бәрелешләр булды. Көнбатыш мәгълүмат агентлыклары хәбәр иткәнчә, хакимиятларның тыюына карамастан урамга берничә мең кеше чыкты.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Россия хәрбиләре бүген Кавказ 2009 күнегүләрен башлый. Анда 8000-дән артык хәрби катнашачак. Танклар, авыр артиллерия кулланылачак. Җитәкчелек әйткәнчә, күнегүләрдә Абхазия һәм Көньяк Осетиядә урнашкан хәрбиләр дә катнашырга тиеш. Соклану министры урынбасары Александр Калмыков күнегүләр вакытында соңгы хәрби низакта алган тәҗрибә дә исәпкә алыначак дип әйтте. Гыракта Америка Кушма Штатлары гаскерләренең шәһәрләрдән китүен бәйрәм итәләр. Бу уңайдан оештырылган тантана Багдадта кич булачак. Анда музыкантлар, шагыйрьләр, җырчылар чыгыш ясарга җыена. Америка Кушма Штатлары гаскерләрен Гыракта чыгару турындагы карарларда бу эш 30 июньдә тәмамланачак дип әйтелә. Бу көн Гыракта дәүләт бәйрәме дип игълан ителгән. Гырак тышкы эшләр министры Хоши Ярзибари бу вакыйганы бик югары бәяләде. Беренче тапкыр гаскерләрне чыгару турындагы килешү үтәлә диде. Матбугат очрашуында Зибари булай диде. Гырак хөкүмәте үз хәрбиләренең һәм полициянең иминлек мәсьәләләрен хәл итә алуында, вәзгыятьне контрольдә тота алуында ышана. Террорчылар инде башланган тәрәкыятьне туктата алмый, Гыракның бөтен дуслары бүген бәхетле. Бу көннең кыйммәтендә шикләнүчеләр Гыракдагы прогрессив хәлләрне якламый.
فرحون بهذا اليوم وكل الذين
دي بيت بغداد تغمد بغداد شرشون ده غير اقتش قشلر منيستر خوشي يارزي باري خربي لر شهر لردن شقان ناسن اكي من ده امبرين شيلغا يلدغا قدر إلدان طولسنشا شغب كتريا تيش Чечняның Гудермес районында болған шартлауда Татарстаннан киткен харбиләрнең икесе җиңел шәҗәрәхәтләр алган. Бу хакта Татарстан эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Шартлау Россия эчке эшләр министрлыгының оператив төркеме һәм җирле милиция төркеме бергәләп үткәргән тикшерү вакытында була. Барлыгы 3 кеше зыян күрә. Аларга медицина ярдәме күрсәтелгән, харбиләрнең хәле әйбәт дип хәбәр ителде. Оператив төркем хезмәткәрләре Чечнядагы тәртип саклау эшен дәвам
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Татарстан министрлыклары һәм комитетлар башлыклары Сингапурда укуларны башлап җибәрде. Семинарлар 2 атна дәвам итәчәк. Дәүләт хезмәткәрләре икътисад һәм социаль өлкәдә идарә итәргә үсеш стратегияләрен төзергә өйрәнә. Татарстан һәм Сингапур арасында хезмәттәшлекне алып бару турында үткән елда Россия һәм Сингапур арасында үткәрелгән эшлекле форумда килешенгән булган. Бу килешү кысаларында Сингапурда кадрларны укыту һәм республикада инвестицияләр агент лыгын төзүдә каралды. Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомуммәҗлесе бүген Хондурастагы фетнәдән соң туган вазгыяткә багышланган махсус җыен үткәрәчәк. Европа Берлеге бүтән тәрешне хөкем итте, Америка Кушма Штатлары канунларны сакларга чакырды. Хондурас президенты Мануэль Силая хәзерге вакытта Коста-Рикада дип хәбәр ителә. Ул хәрби фетнә нәтиҗәсендә урыннан төшерелде. Коста-Рикага килү белән Силая хаманда Хондурас башлыгы булып калуын һәм хәрбиләр аны китергә мәҗбүр иткәнен белдерде. Фетнә Силаяга яңадан президентлыкка дәгъва итергә мөмкинлек биргән референдум алдыннан оештырылган иде. Яңадан сайлануга хәрбиләр, парламент һәм югары мәхкәмәдә каршы чыкты. Израиль президенты Шимон Перес бүген Казахстанга рәсми сәфәргә килә. Моңа кадәр ул Азербайҗанда булды. Анда президент Илһам Алиев белән очрашты. Хәбәрләргә караганда яклар рәсми килешү имзалаган. Аның нигезендә мәдәни, мәгариф, фән һәм югары технологияләр өлкәсендә ике яклы хезмәттәшлек алып бару каралган. Перес белән бергә сәфәрдә Израильнең 60 рәсми кешесе дә йөри. Израиль президенты Казахстанда чәршәмбе көнне халыкара конференциядә дә чыгыш ясарга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстанның Федерация шурасындагы элекке сенатор Игорь Изместьев өстеннән мәхкәмә эше Мәскәүдә ябык ишекләр артында дәвам итә. Русиядә төбәк башлыклары намзәтләрен өлкә парламентында күпчелекне тәшкил иткән партия тәкъдим итәчәк. Халык билгеләнгән президентларга каршы. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Батыш Грузия низагы вакытында Россия белән бозылып киткән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга тырышканда, аңа хәзер яңа киеренкелек өстәлергә мөмкин. АКШ һәм Россия арасында президентлар дәрәҗәсендә үтәчәк саммит алдыннан Россия низак җирләренең халыкара вәкилләр тарафыннан күзәтелүенә каршы чыкты. Россия Грузия шигендә Кавказ 2009 дип аталган хәрби чара башланды. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин карышмас.
Узган август айында Русияның АКШка беректәш ил Грузия шигенә хәрбиләр белән басып керүе аның элекке совет җирләрендә үз йогынтысын дәвам иттерү ниятен тагын бер кат күрсәткән иде. Бу низак вакытында көнбатыш илләре исә Грузияның җир бүтәнлеген яклап, бүленүгә каршы булуын белдергән иде. Туган шушы каршылыктан соң шимдә көнне НАТО беренче тапкыр Русия белән мөнәсәбәтләрне дәвам иттергә булды. Русия шурасы җыенында НАТО генерал секретары Йоптохоп Сихефер:
We agreed and that's the very positive conclusion of the meeting.
Русия шурасы җыенында бик уңай нәтиҗәгә ирештек. Туган каршылыкларны шура эшен туктатуына юл бирмәячәкбез. Сихефер Грузия мәсьәләсендә тирән фикер аермалыклары буына карамастан, ике тарап бер-берсенә һәр вакыт мохтаж дип искә төшерде. Шулай да Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның шул ук конференция залында ясаган чыгышы бераз аерыла иде. Ул көнбатышның Грузия мәсьәләсендәге борчылуын кире кагып, сүзен булай дәвам итте. Бүтін күші қазірге шын барлықына қауыл етерге тиеш. Суғыштан сұң біздің саясатымыз өзгермеді, әм өз қарарымыздан қайтмай шақпыз. Андағы практик шаралар ісі іске алынарға тиеш, дейді ол. Русия, Грузияның түнеяғындағы Кавказ тауларында 2 атна давам етешек харби шараларын бошлады. Анда 8 мін Русия харбиі қатнаша. Кавказ 2009 деп аталған шара қысаларында харбилер Грузияның қоршылықлы Көньяк Осетия һәм Абхазия түбәгендә дә харби күнегүләр үткәрәчәк. Русияның бу адымының яңа қоршылықларға сәбәп булашағы турында шикләр бар. Элекке Русия президенты Владимир Путинның икътисади кеңәшчесе булып эшләгән Андрей Илларионов Русияның тарошылык исемасында Грузия җирләренә керә алашагы ихтималы турында сәтә.
Об этом намекают все наши пропагандистские силы.
Барлык Русия пропагандаларына күз салганда күрелә ки, анда Грузияның террор кулкынышы булу турында әйтелә. Шулай ук Русияда соңгы вакытта булган террор гамәлләренең Грузия белән бәйле була алашагы турында да фаразлар тарала башлады.
Это какой-то след, тянущийся из Грузии.
Тифлис хакимияте август айында Көньяк Осетия жерлерин сепаратистлардан кире алырга умтылганнан соң Русия харбилери Грузия гаскерине зур зыян китерди. Бу вакыт ичинде Мәскәүнин сепаратист түбәкләрендәге сугышчыларны көтөртүп, аларны курал белән тәэмин итүү билдирилә. Илларионов түбәк шитинде харби күчне арттыруу белән Русиянын халыкара канунларга каршы килүүн әйтә.
Проникновение регулярных войск на территорию другого государства пересечения
Дерел икенче илнең шигенә керә. Бу шартта Русия үзенең Грузия шиге дип кабул иткән җиргә басып керә. Бу халыкара канунлар нигезендә агрессив бер адым һәм аның каршылык тудыруы бәхәссез.
Является неотъемлемым конституирующим признаком агрессии.
Әлеге харби күнегүләр киләсе атнада үтәчәк Русия АКШ саммиты алдыннан башланды. Бу саммиттә АКШ ике арадагы мөнәсәбәтләрне яхшыртырга тели.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Федерация шурасындагы элекке сенаторы Игорь Изместьев үстеннән мәхкәмә эше Мәскәүдә дәвам итә. Утырышлар ябык ишекләр артында бара. Моны Изместьевның үзенә тагылган кайбер гаепләүләргә Башкортстан түрәләренең катнашы булуы турында да әйтә алуына бәйле дип саныйлар. Президентның улы Урал Рәхимовның узган атнада Уфадан билгесез тарафка чыгып китүе дә шул мәхкәмә эше белән бәйле булырга мөмкин дип фаразлана. Президентлык тирәсендә дә фараз белдерү дәвам итә. Республика җитәкчесе урынына килә алган тагын яңа бер кеше исеме аталды. Мәнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан президенты Кәнәфиенә яңа дәваш исеме мәгълүм булды. Ул Сергей Епифанцев. Бу хакта интернетның бәйсез Уфагуб сәхифәсе хәбәр итте. Әлегә кадәр Мортаза Рәхимов урынына сенатор Әлиф Сафин белән Роджикис Кужинна, Тройка диалог компаниясе башы Андрей Шаруновны һәм Башкортстан яғылық энергетика тормаған сатып алған система корпорациясы башы Владимир Евтушенковларының президент бұл ұқтималлығы барлығы турында хабар ете еділәр. Инде келіп, Уфагуб сәхифәсе яңа кіші есімін хабар етті. Ол Сергей Епифанцев. Сергей Епифанцев Уфада туған, бүгін Русия темір юллары компаниясының вице-президенті, психология фәнәре кандидаты, социология фәннәре докторы, социология буенча докторлык диссертациясен Төньяк Кавказдагы һәм төбәк-ара хәвефсезлек дигән темага яклаган, ягъни милли каршылыклар темасы моңа ят түгел. Башкортстанның ике сенаторы Игорь Измесев өстеннән мәхкәмә утырышлары дәвам итә. Ул Мәскәү шәһәре мәхкәмәсендә бара. Утырышлар ябык, ягъни анда журналистлар кертелми. Моны бәйсез чыганаклар Измесевның күп кенә билгеле түрәләренә дә фаш итү ихтималлыгы белән аңлата. Моңа караганда эшкуарларны үтертүдә гаепләнгән Игорь Измесев төп үтертүчеләр дип республика президенты улы Урал Рәхимовны да атау ихтимал. Соңғы күннәрдә Урал Рахимовның илдән чыгып китү турындагы хәбәрләр аны шуның айдан качуы дип аңлаталар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге ниһаят теркәлергә өмет итә. Хәбәр итүбезчә, 6 июнь үткән Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятен оештыру корылтайдан соң татар иҗтимагый үзәгенең корылтайы һәм аның 20 еллыгын билгеләү чарасы үткән иде. Корылтайда татар иҗтимагый үзәгенең низамнамәсенә берничә үзгәреш кертелде. Ниһаят, оешма 2 ел рәсми теркәлүсез яшәгәннән соң теркәлергә өмет итә. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Гыниятуллин. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Гыниятуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда җәмәгатьчелек палатасы төзелде. Анда 30 кеше, шуларның яртысы республика президенты фарманы белән билгеләнде. Улар арасында Верховный мөфти Тилгат Таҗетдин, Башкортстан Дине нәзәрәте башы Нурмөхәммәт Яматуллин, Урыс православ чиркәве, Яһуд руханилары башы, Башыт хатын-кызлар оешмасы рәисе һәм башка җәмәгатьчелек оешмалары җитәкчеләре кергән, калган 15 кеше конкурс белән сайлап алынган җәмәгатьчелек палатасына татар җәмәгатьчелегеннән бер генә бигрәк кеше дә кертелмәгән. Октябрьский шәһәрендә баш мәхкәмә приставы ришвәт белән тотылган 5 миллион сумга Азат итәргә шандырган, шул 5 миллионның 4-ын алган чакта кулга алынган. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге Ульянда үтәчәк федераль татар сабантуен әзерләнә. Бу хакта Башкортстан татарлары конгрессының мәдәният бүлеге идарәсе башы билгеле композитор Олег Лукманов шуларны бәян итте.
Ульян шәһәрендә үтәчәк федераль сабантуенда Башкортстаннан 19 кеше катнашачак. Сабантуй директоры башта күз алдына ат чабыш һәм көрәшчеләр белән күз алдына килеп баса бит. Без әлбәттә ат чабышында катнашмыйбыз, әмма делегация өчен күп җирләрдә без санаган 5 татар егетебез бар. Исемле төзегәндә татар иҗтимагый хәрәкәтендә актив катнашкан милли оешмалар вәкилләрен, татар теле укытучыларын исәпкә алдык. Алар Уфада гына түгел, район һәм шәһәрләрендә барлар. Сабантуйның мәдәни өлешенә килгәндә инде билгеле җырчы композиторлар Айрат Халиков, Фанер Галимов һәм атаклы җырчы Фатвали Әхмәтов киләчәкләр.
Бу Алик Лукманов булды. Шулай ук федерация Сабантуйга кайбер районнарның үзләренең вәкилләре дә катнашырга җыенуы билгеле. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Казанда «Тынычлыкның яратылышы» исемле икенче халыгара фестиваль узды. Рус матбугаты фестиваль Татарстан башкаласы Казанда дип кенә түгел, ә Татар мәркәзендә узды дип яза. Шушы рок-музыка фестивале һәм аның Кол Шәриф мәчете янында үтүенә мөнәсәбәт турында Саша Долгов.
Оештыручылар сүзләренә караганда, чарага 200 меңнән артык халык җыелган. Фестивальдә 14 илдән барлыгы 25 төркем катнашты. Тынычлыкның яратылышы фестивале шушы көннәрдә генә вафат булган Майкл Джексонны искә алудан башланды. Һавага ак һәм кара төстәге 200 шар очырылды. Эчке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, фестиваль бәлә-казаларсыз гына үтеп киткән. Икътисади кризис аркасында фестивальнең бюджеты 3.5 миллион долларга кадәр кыскартылган икән. Шарага жиылуучулардын барысы да диярлик яшьтер иде. Алар бийди, секиришти, кайфны тагында көтөрүп жиберер үчүн сыраханалар да жакында гана орношкан иде. Тынычлыктын жаратылышы фестивалында бары тек бир гана байрак Русияныкы гана жилфердеп турду. Ни себептендир Татарстанныкы көрүнмөдү. Үстөвүнө халыкка Татарстан байрагын сатып алырга мүмкүнчүлүк болмады. Ә Русияныкын көп мөтелисин шунун кадар алып була иде. Дөрес, кишкене генә Татарстан әлемнәре дә сатылды. Әмма аларны сатып алушы булмады. Сатучылар сүзләренчә, Татарстан байрагын махсус ясамыйлар икән, бары тик кулдан гына тигәбез диялар. Җыелган халыкны Казан мэры Илсур Метшин һәм фестивальнең президенты Андрей Макаревич та тәбрикләде. Казан мэры Илсур Метшин борынгы Казан кирмәне янында 1000 еллык Казанда кояшлы Татарстан җиренә кунаклар килүнең матур гадәткә әйләнеп баруын искәртте. Мэр исә фестивальгә җыелучыларны яшьләр көне белән дә тәбрикләде. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең сәламен дә ирештерде.
Все наши планеты молодежь тоже Казани, ура! У нас в гостях музыканты со всего мира, у нас в гостях самые мирные люди. И я хочу передать вам горячий привет президента нашей республики, Республики Татарстан, Миңтимера Шәймиевича Шәймиева, который просто за один год полюбил наш фестиваль. Большой вам от него привет.
Диде Казан мэры Илсур Метшин. Фестивальның президенты Андрей Макаревич сүзләренчә, тынычлыкның яратылышы фестивален оештыручылар арасында Макаревич үзе, Сергей Миров, Саша Чепарухин булмаса, фестиваль башкача узар иде. Ә Илсур Метшин булмаса, фестиваль бөтенләй үтмәс диде ул. Тынычлыкның яратылышы фестивален Мәскәүнең Вести каналы да күрсәтте. Урыс каналы исә халыкның бер майданга бары тик музыка тыңларга гына җыелуын, бер нәрсә дә таләп итмәвенә басым ясады. Тынычлыкның яратылышы фестивале Казанда 2010 елда да узачак. Вести каналы әйтүенчә, тагын бер елдан рок фестивале бөтен дөньяга зур сәясәттән бигрәк әйберләрнең дә булуын испатлаячак дип әйтте. Әйткәнемчә, фестиваль Казан кирмәне янында Шәриф мәчете астында узды. Вести каналы Казан кирмәненең заманында зур сугышлар күргәнлеген дә әйтеп узды. Ә фестивальгә җыелучы халыкны зур армия белән чагыштырды. Тынычлыкның яратылышы фестивалында альтернатив татар җырчысы Мубайда катнашты. Шулык Вести каналы Мубайны берәүгә дә билгеле булмаган татар җырчысы дип атады. Мубай җырлаган вакытта халыкта артык хисләнмәгән икән. Билгеле, моның үз сәбәпләре бар, чөнки Мубай көннең иң кызу вакытында җырлады. Мөслима хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе җәмәгать эшлеклесе Әлмира Әдиятуллина башта ук тынычлыкның яратылышы фестивален Кол Шәриф мәчете янында уздырмас өчен җитәкчеләргә хатлар язды, матбугатта чыгыш ясаган иде. Аның сүзләренчә, чит илләрдә тарихи урыннарда күңел ачу чаралары оештырылмый.
Тынычлык өчен көрәшәбез дигән булып, тынычлыкны татар халкы эшләп куйды инде аны. Аллага шөкер. Түземле, сабыр, чыдам татар халкы мәңгедә кермәячәк низакка башкалар белән. Аллага шөкер. Монда хәзер дан өчен мерия кешеләре үссен әле минем дәрәҗәм дип халык өстеннән бу мыскыл итү. Динебездә мыскыл итү, халкыбызда мыскыл итү һәм тарихи урында Кол Шәриф мәчете янында ул бернинди менә акылга сыя торган чара түгел бу.
Диде Әлмира Әдиятуллина. Аның сүзләренчә, алар чатырлар корып, фестивальне оештыруга каршылык күрсәтергә дә теләгән, ләкин бу адымга бармаганнар, чөнки кисәтеп шалтыратучылар да булды, ди Әдиятуллина. Тынычлыкның яратылышы фестивале 10 сәгать дәвам итте. Фестиваль үзе Кол Шәриф мәчете манараларыннан да бигрәк атылган 100 салют белән тәмамланды. Nothing you can see that isn't shown. No way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy.
Oh,
Тынышлыкның яратылышы фестивале барлык катнашучылар бергә башкарган Джон Леннонның All You Need Is Love җыры белән тәмамлады. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз һәм ахырда бүгенге көннең төп темаларының берсе. Русиядә төбәк башлыклары нәмзәтләрен өлкә парламентында күпчелекне тәшкил иткән партия тәкъдим итәчәк. Шул вакытта халык билгеләнгән президентларга, губернаторларга каршы, алар элеке кебек сайлау булырга тиеш дип саный. Левада үзәге уздырган сораштыру шуны күрсәтте. Хәзер бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Бердәм Русия фиркасы инде хәзердән үк яңа төбәк башлыклары намзәтләрен тәкъдим итәргә ике куллап әзер. Билгеле булганча, 1 июльдан яңа федераль канун нигезендә президент һәм губернаторларны парламентта күпчелекне тәшкил иткән партия тәкъдим итәчәк, ягъни Бердәм Русия фиркасы. Партияның югары шурасы рәисе Борис Грызлов сүзләренчә, алар кайбер төбәк башлыкларын алмаштыру яклы һәм җитәкчеләрнең вәкаләтләре чыккач ук бу хакта үз сүзләрен кискен итеп әйтәчәк. Русиядә быел эш әкиләсе 2010 елны 29 төбәк башлыгының вәкаләтләре чыга. Шул исәптән Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнеке дә. Шәймиев үзе моннан 1 ел элек чамасы Казан кирмәнендә 10-нчы Бөтендөнья рус матбугаты кырылтаенда катнашучылар белән очрашуда Татарстан президенты төбәк җитәкчеләре Мәскәү тарафыннан билгеләнергә түгел, ә сайланырга тиеш дигән иде. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та Татарстан президенты Шәймиевнең төбәк башлыклары сайлавын кире кайтару тәкъдимен хуплады. Президент вазифасын бетерү яки бетермәү турында төбәкләр үзләре карар итәргә тиеш дип исәплим дигән иде Рәхимов. Русия халкында күпчелеге төбәк башлыгын сайлау яклы. Бу көннәрдә Левада үзәге уздырган сораштыру күрсәткәнчә, алар Кремль куйган җитәкченең идарә итүенә каршы. Билгеле булганча, төбәк башлыклары сайлау алдыннан намзәтләрнең халык алдында чыгыш ясаулары, төрле белдерүләр белән чыгулары Төбәккә хас проблемаларны хәл итү вәгъдәләрен бируны күзәтергә мөмкин иде. Хәзер хәл бөтенләй башка дип бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе Тәлгат Бариев.
Хәзер менә вертикаль шартларында халыкның бернинди хакимиятләргә тәсир итү мөмкинлеге калмады. Дөресен генә әйткәндә, әле ул элек сайланып куйганда ниндидер мөмкинлек бар иде, мондагы җирле хакимиятләрдән нәрсәләрдер таләп итергән. Тергән менә мин үзем күреп торам. Журналистикада эшләгән вакытта, теләсәң дә министр янына кереп, теләсәң дә мәсьәләне сөйләшеп, күтәреп була иде. Хәзер министрлар янына якында килеп булмый. Алар шул хәлдә менә бу. Минемчә аларга бу маш булды инде. Зыйын министрларга, безнең түрәләргә, ниләргә вертикаль төзү. Чөнки аларга бер нинди җаваплылык калмады алар. Урысча әйткәндә, обратная связь диләрендә андай бер калмады. Мәскәүдәге начальниклар аларны каян күреп утырсын. Россияне Калининградтан тынак янга хәтле. Анда әлбәттә булар бернинди җаваплылык юк боларның һәр халык каршында. Чиновник өчен бу майлы бутка мондый вазгыять. Халык моны сизә, күрә, 80% әзәлү, минемчә, чынбарлыкта 70-80% халык турыдан туры сайлау ягын. Минем белүемчә, мин аралашкан кешеләр, мәсәлән, 90% шуның ягын, 100 булмаса.
Тәлгат Бариев фикеренчә, төбәк җитәкчеләренең күпчелеген бу тәртип бик канәгатьләндерә, чөнки халык алдында җавап тотасы юк, ә Русия зур һәм Мәскәү барсында күзәтеп бетерә алмый. Сәяси мәгълүмат үсеше фонды төбәк программалар җитәкчесе Александр Кынев сүзләренчә, иртәме-соңмы сайлау системасына үзгәрешләр кергә тиеш, чөнки ул атышлы түгел, әмма Бариев моның шикле булуын әйтә.
Полиция дәүләте. Алар полиция эшендә эшләгән кешеләр башканы белмиләр. Алар погон тагып йөргән кешеләр, фуражка киеп йөргән кешеләр, башларында фуражкадан бер эз калган инде аларның. Шуңа күрә полиция кешеләре полиция дәүләтеннән башканы тизи белмиләр. Алар бүтән силовиклар. Шуңа күрә минемчә алар андыйга бармас, но нәтиҗәсе бик яман булыр. Бөтен нәрсәне кеше белән хәл итәләр бит. Кеше дип әйтүем инде аның Конституция мәхкәмәсенә бөтенсен күсәк урынына файдаланалар. Прокуратурасы да күсәк, мәхкәмәләр дә күсәк.
Дейді бітін татар іштемағы өзегірі ісі Тәлғат Бариев.
Ландыш Харасовны тыңладық. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қола. Микрофон алдында ол суқырмаш болды. Сау болыңыз.